Gip deýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 2 avgustda Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde onlarça adam internetiň tiýdiliginiň petligine nägilelik bildirip, Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kampaniýasynyň yerli edarasynyň öňünde protest geçirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Adyndan 80 töwereg adam häkimetleriň internetiň tiýdiliginiň ýokurlandyryljak diýip baradaky wadalarynyň puja çykandygyny aýdyp, kärhanadan internetiň tiýdiliginiň ýokurlandyrylmagyny ýa-da onuň nyrhynyň öňküsi arzanladılmağını talep etdi.
Adımlar kerxananın bölüm maşığını 6 megabit sekund tiylikdaki internet vadalarının dini internetin baxalarını yokorlandırmaq üçün oylanıp tapılan oyundan başqa zat dəldiğini aittilar. Olar 6 megabit sekund tiylikdaki internet mırxnamalarını yeni 2 megabit sekund tiylikdaki önkü internet mırxnamasını geçirip vermeyi talep ettiler. Olar 280 manada derek önkü siyali 180 manada törecektiklerini aittilar.
Dip waka şayat bolan Türkmenbaşylı ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçy protest çäresiniň görnüşinden guramaçylarynyň bolman, onuň öz-özünden döräni meňzeýändigini, protestçileriň öýlerine çekilen internet hyzmatlarynyň tölegini geçirmek üçin kärhana baran müşterilerdigini aýtdy. İnternet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen häkimetleri 1 marttan başlap internet tiýdiliginiň ýokurlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanladylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom'un 21 fevralda çap eden bildirişine göre, martın başına çenli ilanta hüdürleyen internetin en yukarı tiyizliği 2 megabit sekunda den olan yurtta uloncuları 4 megabit ve 6 megabit olan internet nırhnamaları hüdürlenip başlandı ve olorun bahaları değişiklikte 230 ve 280 manat deyilip kesitlendi. Adamlar 6 megabit sekund olan internet nırhnamasının dini artıkma çıçıkdacıdığını, internetin tiyizliğinin 2 megabit sekund bolan döwründen de peselendigine, artykma çykdajydan halat bolmak isleýändiklerini aýtdylar diýip wakanyň şaýady gurrun berdi. Şeýlede protestçiler belet film hyzmatından peýdalanmajakdyklaryny, bu hyzmat üçin tutulýan aýlyk 30 manatlyk mejuri tölegi tölemejekdiklerini hem aýtdylar. Türkmen Telekomyň resmi web saýtynda belet film hyzmatyny biriktiren raýatlara 8 megabit sekunda çenli tiýdilikde 5000-den gowrak kino görmek mümkinçiligi onun hödürlenýändigi mälim edilýär. Ýöne protestçiler munun hem artykma çykdajydygyny, sebäbi bu hyzmatdan peýdalanyp kino görüp bolmaýandygyny aýdýarlar.
Telekomyň jogapkär işgäri açyk gygyryp protest bildiren adamlaryň gazaplarından gorkup belet film hyzmaty üçin mejburi töleginiň mundan beýlek alynmajakdygyny aýtdy. Şeýle-de olaryň internet narhnamalaryny 280 manatlyk tarifden 180 manatlygy geçirip berdi. Şey dip 80-den gowrak adam tarifini ýitgetmek we belent film hyzmaty üçin mejburi tölegi tölemezligi gazandy.
Dip wakanyň şaýady gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä, mundan ozal kärhananyň resmileri raýatlaryň internet narhnamasyny ýitgetmek baradaky haýyşlaryny we şikaýetlerini kanagatlandyrman gelýärdiler. Türkmen Telekomyň narhnamalar boýunça berk düzgüni bar. Egerde tarifini ýitgeden raýat gaýtadan öňkü tarifine geçmek islese, onda muňa ruhsat berilmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Kärhananyň resmileri raýatlaryň internetiň tiýdiligini ýokurlandyrmak baradaky talaplaryny munun aşşawatdan çözülýändigine, etrap resmiýleriniň elinden gelýän zadyň ýokdugyny aýdyp, olardan öýlerine gitmegi soradylar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Telekomyň Türkmenbaşydaky edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýän Türkmenistanyň hökümeti öz ilatyna dünýäde iň pes tiýdilikli interneti hödürleýän ýurtlaryň biri bolmagynda galyara. Şuýlun fevralında Türkmen Telekom ulanyjylary internetiň tiýdiligini artdyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada beren bolsa da, şondan bäri azatlygyň habarçylary bu wadalaryň puja çykandygyny, internetiň tiýdiliginiň ýokurlanmagyna derek juda peseliýändigini iýdigilerle habar berip gelýärler. Bu maglumatlar soňky bir aýyň dowamında hasda ýygjymlaşyp, şu aýyň başynda aşawata habarçymyz internetiň tiýdiliginiň aşa pesligi derarly, ýurtda petiklenmedik we köpçüligi elýet terli bolan TAS yeketek messenger bolan IMO'nun hem kadalı işlemeyendigini aýtdy. Bellesek Türkmenbaşydaky soňky protest çäresi ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların, giň ýaýran işsizligin, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň fonunda ilat arasynda nägileliklerin artýan mahalyna gabat geldi. Ýatlasak 7-nji awgustda Türkmenbaşyda ýüzlerçe adam azyk ýetmezçiligine garşy protest geçirip, şäher häkimi bilen dawalaşypdy.